Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo, semuanya masih di Daniel Tetangga Kamu bersama tetangga kita Tuku Wisnu dan juga Shiren Sungkar. Nah, gue mau ngingetin dulu ke kalian semua tetangga-tetangga gue, kalau misalnya kalian juga bisa dengerin kita versi audionya aja. Right, langsung aja search Daniel Tetangga Kamu di semua digital platform podcast. Dan jangan lupa untuk klik follow. Alright, oke okay, guys, kita lanjut ya. Setelah itu, lu tapi kan setelah mulai ikut kajian, lu belum memutuskan untuk berhijab kan?
Belum.
Oke, okay, jadi itu sampai berapa lama, berapa bulan lagi sampai akhirnya lu memutuskan untuk berhijab gitu?
Gue hamil 7 bulan gue baru pakai hijab sih, ingat gue, insya Allah.
Yeah. Hamil 7 bulan?
7 bulan.
What happened?
7 bulan jalan 8 lah gitu. Karena waktu itu tuh kayak,
waktu hamil 7 bulan itu, gue tuh hamil pertama, alhamdulillah sangat diuji sama lo dengan penyakit yang sangat lah banyak ya. Jadi gue placenta previa, waktu itu kan gue masih kuliah.
Right.
Waktu kuliah gue pulang kuliah, gue udah hamil tuh.
Right.
Gue kan masih semester berapa lah waktu itu ya. Terus semester 4 kalau gak salah. Terus gue masih hamil muda, jadi kayak yaudah lanjutin aja gitu kan. Akhirnya gue pulang malamnya, gue tuh sempat nonton sama Kak Wisnu di bioskop. Terus malamnya itu gue pendarahan banget, itu bener-bener banyak banget. Jadi gue ngira kayak gue takut banget keguguran.
Keguguran ya.
Karena bener-bener kasur banyak banget,
oh,
banyak banget. Itu kan pengalaman pertama kita,
iya,
kan. Dan besoknya dia udah first flight mau ke luar kota kan ada kerjaan. Gue inget banget gue di rumah sakit di UGD. Gue nggak tahu itu masih ada apa enggak. Didengerin juga nggak kedengeran. USG juga belum bisa karena masih jam 1 pagi,
yeah,
gitu kan. Jadi kayak, wah, itu dari awal mula gue hamil, akhirnya alhamdulillah Allah masih kasih rezeki, gak apa-apa. Tapi gue placenta previa, jadi gue setiap gerak berdarah, setiap gerak.
Oh.
Karena placentanya di bawah, nutupin jalan lahir. Tapi itu juga menurut aku, masya Allah banget, placentanya muter, akhirnya gue bisa lahir normal juga. Walaupun tadinya placenta previa,
wow,
gitu. Dan jadi gue placenta previa, iya. Terus juga gue bener-bener, orang kan biasanya morning sickness aja kan.
Yeah.
Kalau gue bilangnya gue all day sih kayaknya. Karena gue pagi, siang, sore, malam gue muntah. Bener-bener muntah, gak bisa makan. Turun berat badannya parah. Bener-bener kayak, lu nonton Twilight gak sih yang si, gue anak muda banget sih ya. Si,
yang
dia
Edward
hamil
Cullen, ya,
zombie,
ya,
kayak gue waktu itu,
ya,
kayak
vampir ya.
Kurus, gak bisa makan. Makan keluar. Wah, wow, itu bener-bener kayak, kok gini banget ya gue hamilnya gitu kan. Bener-bener kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu.
Right.
Dan gue harus bed rest 3 bulan. Karena kan placenta previa kan. Bisa kerja. Terus akhirnya yang lewat 4 bulan lumayan lah berkurang lah. Tapi pas masuk 7 bulan itu, gue pulang dari luar kota, gue keracunan makanan.
Okay.
Jadi waktu itu gue, maaf ya, muntaber banget. Muntah, diare parah, pokoknya benar-benar lemes banget. Gak bisa makan, obat keluar lagi.
Oh,
pokoknya parah banget deh di rumah sakit itu, gue udah cuma nangis doang dan gue tuh ketakutan. Ketakutan banget. Bener-bener ketakutan banget.
Ketakutan kehilangan bayinya atau?
Dua-duanya. Gue takut mati, gue takut kehilangan baby juga, itu kan udah kayak pusing banget ya. Setelah itu oke, okay, diobatin, udah oke. Okay. Terus akhirnya gue pulang, terus gue tuh sakit banget. Ini gue gak sembuh juga gitu. Jadi kayak keracunannya sudah selesai, tapi bagian perut gue benar-benar sakit banget. Gue datang ke rumah sakit, ditemenin Kak Wisnu. Dan dia langsung bilang, usus buntu kamu udah parah banget, dia bilang gitu. Kamu harus operasi nanti malam. Gue langsung gini, ya Allah.
Pas lagi hamil
7 bulan. Dia gue yang kayak, ini apa lagi ya, gitu kan. Dan gue gak bisa milih gitu loh.
Yeah.
Jadi kayak, dok gak bisa habis lahiran, tapi saya gak bisa tanggung ya kalau dia pecah, anaknya infeksi nanti. Jadi kayak bener-bener kayak, gue harus gimana ya gitu. Dan itu bener-bener siangnya, malamnya harus operasi. Jadi bener-bener kayak orang tua gue lagi di luar negeri pada saat itu. Jadi kayak gak ada teman cerita banget gitu loh, cuman ada Kia lagi di luar negeri. Jadi kayak bener-bener ada cuman Isna doang di samping gitu kan. Kayak yaudah. Setelah itu pokoknya pas lagi sakit-sakitnya, gak tahu kenapa gue benar-benar ketakutan banget. Gue bilang, yang boleh ngaji gak? Gitu kan. yang ngaji dong gitu, yang apa deh. Tapi di situ gue udah mulai sering denger kajian sih sebenarnya gitu kan. Udah alhamdulillah sudah memperbaikilah sedikit-sedikit ibadahnya gitu. Terus gue bener-bener kayak dia ngaji, gue tetap gak tenang. Gue takut banget, gue menggigil. Aduh, gue takut banget deh. Gue udah kayak, wah ini kok takut banget ya. Gue bener-bener takut banget. Dia tuh bener-bener dahsyat pada saat itu. Jadi kayak, wah kalau gue meninggal gue mesti apa ya gitu, kayak gue apa nih gitu ya, gue mesti ngapain gitu. Terus akhirnya Kak Wisnu yang ngomong sama gue gitu, lo sebagai seorang muslim lo udah ngapain aja, lo puasa, alhamdulillah lo puasa, memperbaiki sholat, alhamdulillah sudah kayak gitu. Apa nih kewajiban lain yang belum dijalanin? Dan Kak Wisnu tuh orangnya nggak ada apa ya, peres gitu loh, gak ada yang kayak senang-senangin supaya kita gak takut gitu loh. Kayak yang lo kan mau melahirkan, hidup matinya perempuan itu kan juga kita kan mempertaruhkan nyawa kan ketika melahirkan itu kan. Terus kalau misalnya gak ada umur, lo belum pakai kerudung, lo gak takut? Itu tuh yang bener-bener kayak iya sih, itu yang bener-bener pikiran gue tuh yang kayak, iya ya, wajib loh pakai jilbab buat orang buat muslimah, gitu kan,
perempuan
wajib loh pakai jilbab. Di situ sih yang gue kayak bener-bener ya itu dia sih, hidayah orang kan beda-beda, ada yang dari mimpi, teman gue ada yang dari mimpi, ada yang dari kayak Kak Wisnu ketakutan, ada yang dari gue mungkin sakit gitu kan. Kayak jujur sih pada saat itu tuh kita tuh udah mulai memperbaiki circle kita yang tadi Kak Wisnu bilang gitu, dan circle gue udah almost semuanya pakai jilbab sebenarnya. Jadi gue yang kayak apa dosa gue banyak banget ya, kok gue gak dapat hidayah ya pada saat itu. Gue yang kayak kok temen gue tuh inget banget yang belum pakai jilbab tuh gue sama Alisa, Nyadude, Ica udah pakai akhirnya. Gue bilang, Ica pakai jilbab, aduh kenapa Ca, dimimpiin dan mimpinya itu serem banget. Gue bilang, kok gue gak dimimpin-mimpin ya? Apa dosa gue numpuk ya? Gimana ya nih ya? Kayak gue panik sendiri sih sebenarnya.
Jangan di spoiler dulu. Kayaknya gue pengen interview Ica sama Dude juga nanti.
Wah itu sih luar biasa ceritanya. Itu yang bikin gue kayak, aduh gimana ya gitu. Gue sebenarnya panik sih. Tapi gue lebih kayak, nah itu ego gue tinggi banget. Jadi kayak gue ngedianya, oh ya udah nanti aja, masih muda gitu kan. Oh ya udah mungkin nanti aja dimakai jilbabnya, nanti gitu. Terus akhirnya gue ketakutan itu. Dan gue bilang, bulan depan Ramadan ya, oke. Dan itu tinggal berapa hari lagi, nggak nyampe sebulan lah. Yaudah yang kayaknya gue sambil nangis, sebenarnya gue ketakutan banget dan gue nggak tahu kenapa pengen banget pakai kerudung pada saat itu gitu. Gue bilang kayak yang start yang bagus ya Ramadan. Aku pengen pakai kerudung gitu. Aku pengen belajar pakai jilbab. Wah dia sih masya Allah sih, dia nangis, dia bilang kayak, Allah ya gitu kan. Terus kayak gue yang kayak, oh iya ya, ya. Dan gue tuh masih kayak mencoba untuk ngelodingin otak gue juga sih, kayak gue bisa gak ya gitu loh, dengan karena gue gak mau gue udah pakai jilbab gue copot. Karena gue public figure, bukan karena dibully ya. Gue gak mau orang nyontoh gue yang dosa nanti kan. Gitu. Jadi kayak gue gak mau copot buka gitu kan. Jadi kayak masih mencoba untuk kayak gue siap gak gitu. Yeah. Masih kaget lah gitu kan. Gitu sih. Terus akhirnya pakai, gue bilang ya nanti Ramadan pakai jilbab gitu. Terus gak lama kemudian ada yang ketok pintu jenguk. Oki datang. Oki Siana Dewi datang. Oke Siana Dewi datang. Itu sebenernya menurut gue sih udah Allah atur ya. Kenapa gak temen-temen gue yang masih mungkin kayak, lo pakai jilbab ngapain gitu kan. Kan bisa aja ya kan. Membuat hati ini yang sangat goyah menjadi lebih goyah gitu kan. Kayak ngapain sih gitu kan. Bisa aja sebenarnya. Tapi Allah atur Oki yang datang. Dan Wisnu kan gak bisa handle dia. Karena bahagia banget mungkin ya. Ki, Shirin mau pakai kerudung gitu kan. Kayaknya happy banget. Dan Oki juga nangis kayak, Cina, alhamdulillah. Gue rasa kayak, oke gitu. Kayak ini emang udah jalan Allah deh gitu kan. Dan apa ya kata-katanya, Oki bikin gue tuh bener-bener kayak, oke. Kayak gue memang harus belajar lebih baik menutup aurat gue. Belajar ya, bukan berarti gue lebih baik ya. Belajar lah gitu. Jadi di situ akhirnya pas Ramadan, gue memutuskan untuk pakai hijab. menutup aurat, belajar menutup aurat, tapi bukan berarti gue langsung benar-benar total hijrah gitu ya. Karena itu butuh proses panjang banget, sampai gue benar-benar mau kajian banget, serius, benar-benar pengen berubah dengan yang lain. Itu kan semua butuh butuh proses gitu, bukan berarti gue langsung tutup jilbab langsung jadi orang benar gitu. Jadi butuh proses, tapi membenerin satu persatu gitu loh.
Gue penasaran deh, kalau misalnya dulu ini kan gue pengen ngobrol sama Wisnu dulu deh.
Silakan, Pak.
Bro, waktu dia lagi operasi usus buntu dan kayak lu men bukan cuman hampir kehilangan Siren aja gitu, tapi anaknya pun juga di kandungan bisa hilang juga saat itu. That's the resikonya gitu. Yeah. Lu sendiri ngapain, men?
Nangis gue waktu itu. Nangis gue. Jangankan itu waktu Adam waktu sunat ya, dia harus sunat pada saat itu karena
ada masalah lah,
harus sunat gitu dibilang. Terus gue aja anak gue sunat aja gue nangis gitu, aduh ini kenapa ya, ada apa ya gitu. Nah, apalagi waktu saat Shiren ini ya hamil, terus harus operasi usus buntu, gue mikir aduh Shiren, terus anak kita tuh, gue hanya bisa berdoa aja sama Allah. Karena kan gak bisa kita lakuin. Iya, ikhtiarnya atau bahasanya usaha kita adalah operasi ini. Yang nentukan semua takdirnya adalah Allah. Gitu. Jadi gue berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan, kelancaran. Ya sepanjang itu gue nangis aja. Tapi ya alhamdulillah setelah lancar ya, alhamdulillah. Jadi ya, plong lah jadi ya gitu ya. Tapi pada saat itu ya, kalau dibilang, gue tuh orang lebih panikan daripada Siren, bro. Iya, kalau soal anak, soalnya gue lebih panikan.
Tapi gitu. Panikan lu gak ya?
Cuman kayak overthinking orang. Kalau gitu agak serem ya, berjingkat pula ya.
Jenggol. Anak kita gimana nanti? Aduh.
Ini lebih overthinking orang.
Kan lebih kesini gini-gini.
Tolong ditahan dulu.
Tolong. Ini meloncat-loncat tadi.
Pencitraan lu nanti akhirnya agak-agak goyah nih. Oke.
Ya kayak gitu. Jadi yang membuat makanya kita tuh kalau ketika belajar dan memperdalam ilmu agama lebih tenang. Kenapa? Karena di dalam agama Islam memang kan semua itu udah ada takdirnya dan semua Allah yang tentukan takdirnya. Artinya seperti gua nikah sama Shiren ini adalah takdirnya. Gitu, takdir gua dan Shiren. Gua punya anak lahir cowok dulu, abis itu cewek-cewek, itu takdirnya kita gitu loh. Itu rezeki yang Allah kasih. Jadi kita tuh bahasanya, ini gue masih belajar juga, artinya gini, apapun yang kita dapat itu semua sudah Allah takdirkan kita dapat seperti itu. Dan kita gak mungkin akan dapatkan rezeki orang lain. Artinya itu takdirnya seperti itu. Nah makanya yang gue bisa lakuin pada saat itu adalah berusaha, tapi pastinya berdoa gitu ya, berdoa minta sama Allah, tapi berusaha maksimal mungkin untuk operasinya Shiren gitu kan. Tapi apapun yang terjadi pada saat itu dan setelah itu semua sudah takdirnya.
Wow.
Gitu.
Itu di tangan Tuhan semua ya.
Itu tangan Tuhan. Jadi artinya memang udah jalannya seperti itu gitu. Dan kita gak bisa menyalahkan kenapa kayak gini, kenapa. Enggak. Tapi itu semua udah takdirnya. Yang penting adalah usahanya sudah maksimal, operasi itu, dan doanya juga maksimal gitu. Yang paling pasti adalah doanya dulu gitu kan. Usahanya, takdirnya, habis itu tawakal. Tawakal itu artinya semua yang Allah kasih, aku terima ya Allah.
Disyukurin,
Itu tawakal akhirnya, gitu sih.
Wow, gimana tadi? Sorry, doa dulu.
Doa dulu, ikhtiar itu usaha.
Usaha kita.
Usaha semaksimal mungkin, habis itu takdir. Hasilnya.
Ya,
takdirnya. Hasilnya, enggak takdirnya, apapun takdirnya, kita harus bertawakal. Menyerahkan semuanya kepada Allah.
Jadi bukan marah sama Tuhan gitu.
Iya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Apapun, ya kita bilang kalau di mata manusia, kok kayak gini hasilnya ya Allah, itu yang terbaik untuk kamu. Itu yang terbaik untuk kamu. Karena bisa jadi yang kita anggap itu buruk, itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Kita gak tahu, kita manusia bro. Kita ini manusia, Allah tuh yang tahu gitu. Ini yang terbaik, tapi kamu gak tahu yang tadi kita cerita di bawah.
Musibah dia buat kecelakaan lo, di awal, betul.
Gak taunya sebenarnya kalau Allah gak kasih kecelakaan di sini, sebenarnya habis itu dia jatuh ke jurang mati semua. Gitu maksudnya. Kita gak ada yang tahu, kita ini manusia. Kita gak ada yang tahu alam gaib seperti apa gitu.
Gitu that's sih. Good. Karena gini, lu itu mungkin benar-benar ujian iman yang cukup besar banget buat lu. Maksudnya pertama, contoh bangkrut. Tapi Shiren bisa ngeliat kok dia bisa tenang aja ya, karena lu udah ikhlas, lu nyantai. Tapi kalau misalnya ini menyangkut nyawa istri dan nyawa anak,
susah,
man, itu iya, diuji iya, lagi kan. Betul, dari yang tadinya cuma harta, sekarang nyawa gitu, betul, nyawa betul, orang yang lu sayang gitu kan, apalagi anak juga. Dan ya gila sih, gue juga bakal, kalau gue panikannya begitu ya. Aduh, kita harus gimana? Gue bakal gitu.
Tolong, tolong.
kalau gue bakal kayak gitu, karena udah pasti men, gue bakal stres banget. Dan mungkin emang secara template, secara default, gue akan bilang, Tuhan, gue udah mungkin apalagi lu gitu ya, gue udah hijrah misalnya seperti itu, gue udah berbalik nih ke jalan lu sekarang ini, ke jalan yang benar, kenapa dikasih cobaan seperti ini gitu. Pertanyaan yeah, itu kan mungkin lu sempat tanyain juga gitu. Maksudnya Tuhan, ini kan gue udah mulai ke jalan yang benar, gue udah meninggalkan pergaulan-pergaulan yang buruk, istri gue juga udah mulai ke kajian juga dan lain-lain gitu. Kita udah ada di jalannya Tuhan, kenapa ujian seperti ini masih terjadi sama kita?
Nah, ini yang jadi pertanyaan juga ada beberapa, dan termasuk gue juga gitu loh. Tapi makanya indahnya ilmu itu. Ilmu tuh indah bro. Kenapa? Ilmu itu begitu mulia. Dan ketika kita mempelajari, itu membuat kita jadi tenang sebenarnya. Nah, salah satunya adalah memang kan di dalam Quran ada di hadis juga, jangan berpikir ketika kita sudah di jalannya Allah kita nggak diuji. Ada ujiannya, ada. Ini bahasanya kalau misalnya ada guru misalnya kita, tapi bukan gue menyamakan ini ya, tapi artinya misalnya lo belajar di satu perguruan, lo udah bilang, saya disiplin orangnya, latihannya gak pernah bolos gitu ya. Harusnya guru gue ini dong sama gue gitu. Gue gak boleh
diuji lagi.
Karena kan gue semua apa yang di peraturan gue ikutin semua. Diuji sama lo biar malah berpikirnya, karena guru lo ini sayang sama lo. Pengen lo naik levelnya lagi sebenarnya.
Wow.
Yeah. Makanya indahnya ilmu itu ketika kita gak tahu ilmunya ini kan kadang-kadang. Ya Allah ini kenapa ya Allah? Yeah. Kenapa ini gitu kan? Cuma berpikir seperti itu, kita, oh ya Allah, ya waktu itu Ustaz pernah sampein kayak gini ya. Oke gitu.
Yang tadinya sebuah ilmu, sampai akhirnya masuk ke hati, karena kita ngalamin di kehidupan kita gitu.
Iya, iya. Walaupun ya, ini gampang ngomongnya bro.
Tapi pas ngadepin sih stres.
Ngadepinnya, tolong. Gak
takut ya. Wow. Aduh, kan suami saya begitu, jangan takut
ya. Oh wow, iya sih, and ya itu sih, kadang-kadang mungkin buat para tetangga yang lagi nonton juga gitu ya, kalau misalnya kalian saat ini lagi ngadepin sebuah ujian, yes udah pasti berat. Yang namanya kita ada di jalan Tuhan, tetap ujian itu akan datang,
akan ada.
Tapi tetap kita berpegang sama jalannya Tuhan gitu. Kita tetap berpegang dengan doa, karena gue ngerasa Tuhan itu tetap pengen kita itu mempunyai hubungan yang intim sama Dia. Kalau misalnya ada masalah, kita tetap baliknya ke Tuhan gitu, bukan ke yang lain gitu. Betul. Misalnya. And I love that story gitu. Dan itu dan disitulah akhirnya Siren mulai memutuskan untuk berhijab.
Ya.
Right.
Masya Allah.
Karena ujian itu kan ada baiknya kan. Akhirnya gue yang keras ini, yang egonya sangat tinggi ini, akhirnya terketuk hatinya karena dari ujian itu gitu kan. Menurut kita, kenapa, benar kata Kak Wisu tadi, kenapa gue harus dikasih sakit, kenapa orang lain enggak gitu kan. Kenapa orang lain hamilnya santai, kenapa gue hamilnya susah gitu kan. Tapi akhirnya gue dikasih hidayah itu, akhirnya gue yang tadinya keras banget gak mau nutup aurat, akhirnya gue pengen belajar pakai hijab. Itu kan mahal banget gitu ya. Loh, hidayah itu kan mahal banget, banget gitu, dan itu gak gampang gitu. Jadi dari situ kan gue kayak gak pernah menyalahkan kayak kenapa gue harus sakit itu, enggak. Gue alhamdulillah memang mungkin Ciren tuh harus dikasih sakit kayaknya. Saking gue keras kepalanya.
Tapi gak artinya Tuhan akan memanggil semuanya dengan cara ngasih semua orang sakit enggak. Gitu, enggak.
Semua Allah itu kan tahu hambanya masing-masing. Betul. Gitu. Dan setiap orang kan takarannya beda-beda gitu kan. Gue yang seperti ini, akhirnya pas abis sakit dan gue dapet ini, gue kayak, emang gue harus diginiin. Itu jadi kayak kita tahu lah diri kita masing-masing gitu sih. Itu sih dan apa ya, belajar kayak misalnya tadi bilang kayak belajar belajar ikhlas itu kan gak gampang sih sebenarnya. Jadi waktu awal mungkin gini, dulu itu kalau sekarang mungkin banyak yang ngejudge pakai jilbab karena untuk kerja. Dan gue sangat tidak happy dengan statement orang-orang itu sebenarnya, karena kayak alhamdulillah kalau sekarang memang dimudahkan. Dimudahkan karena memang pekerjaan gak sulit ketika kita pakai hijab. Tapi waktu itu gak gampang ya sekarang gitu. Jadi kayak gue pernah, namanya manusia, pernah berpikir kayak ya udah kalau gue pakai jilbab gue harus mengikhlaskan semua kerjaan gue. Iya dong. Ya ibarat kata waktu itu gue benar-benar, gue ingat banget nih dari sebelum gue sakit itu ada satu brand yang nawarin gue untuk iklan. Untuk rambut lah waktu itu kan. Dan dia menawarkan gue tuh untuk 2 tahun. Gue bilang setahun aja deh, takutnya nanti tiba-tiba dapet. Gue masih bercanda gitu loh kayak nanti kalau misalnya tiba-tiba dapat ide pakai jilbab gimana tahun berikutnya, kan itu udah meret kan gitu. Dan dia gak mau setahun, dia maunya 2 tahun. Dan akhirnya ya udah gitu, akhirnya gue dapat ide, ya udah bye-bye kan. Kontrak itu ya selamat tinggal gitu. Jadi kayak, tapi ketika gue belajar apapun gue udah gak mikirin kayak gitu, karena itu sebenarnya gue cari. Kayak kok gue senang banget ketika belajar tuh udah kepikiran kayak rezeki gak akan ketukar. Dan kalau emang rezeki, pasti rezeki. Kalau emang gak dapatnya sekarang, mungkin nanti. Mungkin nanti lagi. Mungkin nanti lagi di tempat yang berbeda, kan kita gak tahu gitu. Jadi, dan gue kagetnya tuh kayak, gue gak dapat kontrak pada saat itu. Dan waktu itu setelah pakai jilbab, gue tidak mengharapkan itu sama sekali. Jadi kayak ya udahlah. Itu gue mau fokus ke gue gimana caranya gue bisa istiqomah dengan berhijab, belajar berhijab ini dulu. Waktu itu ya gue gak mikirin kerjaan, karena waktu itu gue udah mengikhlaskan aja. Udah ya kalau emang pada mau putus kontrak ya udah gak apa-apa gitu kan. Karena gue gak mau lo nyuruh gue gue pakai terus di TV lo suruh gue buka gitu kan. Dan mereka paham, dan banyak juga yang putus kontrak karena memang gak sesuai gitu. Dan ya gak masalah gitu. Karena pada saat itu sudah mulai belajar kan, ya udah rezeki gitu, rejeki kan, gak
bukan
kemana.
Bukan dari klien tapi dari Tuhan.
Iya, kita, tapi lewat situ gitu kan. Ya alhamdulillah setelah berapa tahun berhijab, dapat kontrak yang mirip sekarang. Pakai hijab. Terus bener kayak, aku kadang-kadang nih kalau misalnya dapat kontrak-kontrak yang berdatangan, gue selalu kayak gini kayak, ya Allah apa ya, kayak ketika kita merelakan sesuatu karena belajar agama, Allah itu akan memberikan rezeki di tempat yang di arah yang tidak disangka-sangkain. Tuh gue bikin kayak, gue sedih sih. Maksudnya kayak, apa ya, kadang-kadang kekhawatiran kita tuh sebagai manusia tuh terlalu over. Padahal Allah tuh udah bikin rahasia terindahnya kita, yang kita ntar kayak, kok bisa dapat ini ya, kok bisa dapat ini gitu loh. Itu tuh yang kayak bikin gue tuh kayak, karena gue pernah ngerasain hal berat sama Kak Wisnu yang waktu gue bilang harta gue, harta kita berdua kayak gak balik modal pada saat itu. Dan itu
bisnis,
berat banget sih pada saat itu, karena kita biasa banyak uang. Pada saat itu kita biasa hidup mewah saat itu. Tiba-tiba gak ada, lagi hamil juga, dan gue melewati hal itu gitu kan. Dan benar-benar pas tiba-tiba Kak Wisnu itu dapat bisnis, ada bisnis. Bisnisnya bisnis kue yang di luar kayak, bisnis kue gitu. Itu dari mana tuh arahnya, chef bukan gitu kan. Kayak kok tiba-tiba jadi bisnis kue. Dan Masya Allah sukses banget pada saat itu. Dan itu jadi, ibarat kata jadi penopang hidup kita sekeluarga lah. Itu benar kayak itu tadi, kayak kita tuh gak tahu rezeki kita dari arah mana. Udah kita jangan so tahu dan jangan ngatur gitu loh. Itu benar kayak sampai hari ini gue kayak gak pernah nyangka kayak, kita ninggalin yang itu dapat yang ini. Kok itu bisa kayak gitu ya? Gitu sih. Itu yang bikin gue tuh benar-benar kayak pas Wisnu sukses itu gue bengong kayak, ini ya hasil dari sabar dan ikhlas. Kayak wah ya udah ya gitu. Jadi kayak sekarang kalau misalnya ada kontrak pun tiba-tiba enggak jadi, kayak itu kayak oh ya udah gitu. Kadang-kadang ya kadar Allah. Oh ntar ada lagi, alhamdulillah. Ya, jadi kayak, dan itu kayak untuk apa ya, psikologi gitu tuh lebih enak gitu loh sih. Ya, kayak gak berat gitu loh gitu.
Lu sendiri sebagai tulang punggung keluarga saat itu memutuskan untuk gak sinetron lagi. Abis itu menggunakan sisa-sisa uang dan abis itu malah bangkrut dan gak ada duit. Gimana bro, sebagai tulang punggung keluarga gitu. Dimana yang lu seharusnya, maksudnya rasa bersalah itu, rasa ketakutan tersebut, kenapa bisa masih tenang dan maksudnya kayak yakin banget, enggak, Tuhan pasti akan ngebalikin ini semua kok. Gue tetap akan menjadi tulang punggung keluarga yang baik misalnya.
Jadi awal gue memutuskan untuk berhenti sinetron itu memang ada beberapa faktor lah. Salah satunya faktor waktu ya bro ya. Hmm. Nah ini kan lo kan pernah main juga kan, pernah main sinetron kan waktunya tuh benar-benar kita tuh kayak hidup di lokasi syuting gitu.
Yeah.
Nah gue berpikir kalau misal gue di situ terus gue kayaknya akan, kalau dalam art, di gue ini kan beda-beda, prinsip orang kan beda-beda. Gue berpikir gue kayaknya susah berkembang nih hanya di sinetron terus. Dalam arti maksudnya bukan secara karir, tapi lebih ke, karena gue waktu itu udah mulai bisnis, ya kan. Gue udah mulai belajar agama gitu, gue pikir, dan gue udah berkeluarga gitu. Gue mikirnya kalau gue di sinetron terus gimana bisnis gue, karena kan bisnis itu harus fokus. Terus kedua bagaimana gue belajar agama, karena belajar agama itu butuh waktu dan dedikasi. Bagaimana gue sama keluarga gue, kan gue pengen mendidik anak gue, bukankah di Al-Quran sudah diperintahkan bahwa perhatikan dirimu dan keluargamu, gitu. Jadi ini suatu perintah dari Allah yang harus gue lakuin. Tapi kalau gue di sinetron, kayaknya kalau gue ya, gue gak, ini kan orang lain, tapi kalau gue kayaknya gue gak mampu nih. Akhirnya gue putuskan untuk keluar dari sinetron gitu kan. Mulai lagi bisnisnya, bisnisnya yang waktu itu mulai ada yang berjalan, stop gitu ya, artinya gak berjalan sesuai dengan ekspektasi gue. Terus akhirnya ada bisnis-bisnis lain, sampai akhirnya gue juga, bahasanya gue tuh minjem uang Siren.
Wow.
Gitu, gue sampai minjem uang Siren, berarti gue bilang, sayang nih aku pinjam dulu, nanti aku balikin, kalau balik modalnya aku balikin ke kamu. Wow. Gitu kan. Nah ini juga penting ya, poin penting kenapa gue bilang, dukungan support dari orang terdekat tuh berarti banget bro.
Wow.
Itu gue nganggap Siren tuh benar-benar kayak, ya Allah dia benar-benar support gue, walaupun kalau tadi Siren bilang kondisi ekonomi kita, sebenarnya kondisi ekonomi gue bukan kondisi ekonomi Siren ya.
Soalnya si Siren bisa aja ngomong kayak itu gara-gara lu sih hijrah-hijrahannya sorry duit-duit gue gitu. Bisa dia mau bisa ngomong
bisa,
gitu,
tapi bisa.
Dia tetap malah
dia support. Artinya gini, kalau misal di dalam agama Islam, uang istri adalah uang istri, uang suami ada haknya istri.
Wow, oke. Okay.
Nah, gue pada kondisi pada saat itu, gue juga berusaha semaksimal mungkin, walaupun udah tipis-tipis banget di tabungan gue, ada hak istri nih. Gue sampai bilang, sayang nih ya, bulanan kamu, bulanan kamu. Sampai dia baru kali, udah gak usah, gak apa-apa, udah kamu pikirin bisnis kamu dulu aja gitu kan. Sampai akhirnya gue minjem. Dan sebenarnya kalau dibilang tadi balik ke pertanyaan lo, poinnya adalah, ngerasa gimana dan ngerasa gak pada suatu saat nanti Allah akan berikan rezeki buat lo. Ya pasti, gue ada perasaan itu juga. Tapi yang dibilang konsisten gak perasaan itu? Tidak bro. Gitu loh. Kalau kita bilang dalam Islam, istiqomah gak lo gitu. Itu berat banget Nil. Itu berat. Berat banget. Karena lo kebayang gak? Kita kan kadang-kadang, oke ini ujiannya. Gue jalanin.
Malam-malam gak bisa tidur.
Malam-malam gak bisa tidur. Ini bagian dari ujian. Gitu kan. Seminggu masih oke. Sebulan, ini kenapa ya?
Ujiannya lama banget Tuhan.
Ini udah sebulan. Gitu kan. Udah sebulan. Terus sebulan kedua, kok bangkrut ya? Gitu kan. Itu perasaan itu memang naik turun bro. Perasaan itu naik turun. Cuman balik lagi. Memang pentingnya ilmu bro. Kayak misal lo lagi gundah, galau, lo dengar khotbah gitu-gitu kan, lo ngerasa tenang kan? Karena ada ilmu-ilmu yang bahasa itu benar-benar ngecharge kita.
Betul,
gitu loh.
Betul.
Itu juga gue rasain. Betul. Udah mulai turun, gue coba lagi dengar kajian-kajian, gue ketemu lagi sama orang-orang yang satu frekuensi dan punya perjuangan dan punya pengalaman seperti gue. Dan akhirnya dia berhasil. Itu kan benar-benar ngecharge. Wah ya Allah nih, gak bisa. Ada perasaan yang naik turun itu ada.
Tapi setiap kali kita turun, kita kalau gue biasanya gue dengerin lagu-lagu worship ya, lagu-lagu puji-pujian gitu ya. Dan ini mungkin yang sering gue lakuin juga ketika gue lagi jatuh banget, gue benar-benar bersujud kayak benar-benar kayak literally gue tiduran di bawah dan gue cuma bisa ngebayangin, man. Gue udah sejatuh itu. Dan mungkin kalau misalnya kalian lagi sholat, itu yang kalian lakukan sujud. Setiap sujud gitu. Tapi kalau misalnya gue kadang-kadang misalnya kita cuma berlutut aja gitu ya, tapi gue benar-benar sampai sejatuh itu, sampai kepala jidat gue itu benar-benar ke tanah gitu. Karena gue benar-benar udah gak kuat banget dan gue cuma bisa nangis, gue cuma bisa nyanyi lagu-lagu pujian memuji Tuhan. supaya Tuhan tolongin gue. Udah cuman kayak gitu. And I think itu adalah posisi berserah yang paling berserah-berserahnya. Karena kita udah gak tahu harus berpegangan sama siapa lagi gitu. And I think, dan sering banget bro, ketika gue udah selesai kayak gitu, situasinya masih belum berubah.
Iya. Yeah,
tapi yeah. hati gue udah berubah.
Yes.
Karena gue tiba-tiba mendadak ngerti, no, gue menyembah Tuhan, bukan menyembah uang. Gue menyembah Tuhan yang begitu besar, yang mencintai gue, dan dia yang akan menolong gue. Bukan lagi kayak situasi yang saat ini mungkin lagi ujiannya lagi sulit, tapi you know, Tuhan gue jauh lebih besar daripada ujian yang lagi gue hadapin sekarang. Yeah, yeah. Kayak gitu sih.
Iya, yeah, itu yeah. makanya perasaan-perasaan itu ada, tapi gak tau ya, mungkin ada secara psikologis juga ketika kita ada masalah, kita kan pengen cerita sebenarnya.
Iya.
Yeah. Iya kan?
Iya. Yeah.
Ini cerita sama yang pasti bisa menyelesaikan masalah gitu loh.
Yes.
Iya gak?
Iya. Yeah.
Itu kan, itu jadi tenang gitu. Ya Allah, yeah. ini baru udah dua bulan loh gitu. Tapi tenang ini karena apa? Karena yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah gitu loh. Nah jadi, udah bulan gitu loh. Tapi ini makanya, nikmat banget tau gak?
Yeah.
Ketika kita dikasih ujian, kita bersabar dapat pahala. Ketika kita dikasih nikmat, kita bersyukur dapat pahala. Dua-duanya ada pahalanya.
So, ya, ya.
Ini nikmat banget. Dan ya. Akhirnya nikmat itu, makanya kalau di dalam Quran itu ada kan. Kalau kalau kamu bersyukur atas nikmatku, maksudnya nikmat Allah.
Ya.
Allah akan menambahkan nikmatnya.
Ya, ya.
Itu dan gue rasain itu banget Nil.
Ya.
Terus dia bilang tadi, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu gue rasain banget.
Iya, kue souvenir artis itu gimana?
Bro, itu bukannya mau sombong ya bro,
iya.
tapi memang keren.
Lumayan sombong. Ya,
sombong ya?
Nyebelin ya?
Iya, lumayan congkak barusan.
Tapi ngomongin agak sombong.
Tapi lo kebayang, makanya dibilang Ciren. Dia gak pernah kebayang kamu bikin oleh-oleh gitu kan.
Iya,
di Malang.
Kue
lo kan bukan orang Malang gitu kan maksudnya.
Memang orang Aceh.
Partner gue orang Malang. Right. Ada yang orang Batam juga. Dan ketemu dengan kami bertiga. Di frekuensi yang sama nih. Gue ketemu di kajian.
Wow. Okay.
Gue ketemu tempat kajian. Kita ngobrolin soal kue habis itu gitu kan. Kita jalan. Yang gue cuman. Dan bro itu yang Sharon bilang tadi. Itu benar-benar atas izin Allah menopang hidup gue. Wow. Dan gue ngerasa sampai mikir, ya Allah ini enak banget ya Allah. Yeah. Enak banget. Kenapa? Gue dulu harus capek-capek syuting sampai malam loh.
Wow.
Ini gue bisa di Jakarta, usaha gue di Malang, transferan jalan terus ya Allah.
Yeah.
Itu rasa syukur gue.
Rasa
syukur
gue. Iya
kan?
Yeah.
Makanya dibilang, kalau misal dapat nikmat, lo harus bersyukur.
Iya. Yeah. Yeah.
Gitu, nah makanya gue, ya Allah, aduh. Makanya gue bilang maksudnya bukannya gue mau, ini gue gak mau melebihi ceritanya, tapi artinya gue ngerasain Nil.
Ya.
Kalau lo mencoba di jalan Allah, lo akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan gue udah pernah ngalamin itu gitu loh.
Ya.
Bro, pemain sinetron bro, gak kebayang pingin buka usaha di Malang tuh gak akan kebayang gitu loh.
Ya.
Gak akan kebayang.
Ya.
Sampai orang-orang Malang, bukan orang Aceh ya gitu kan. Maksudnya, emang orang Aceh sih.
Tapi partner dia orang Malang. Iya kan.
Gitu sih. Gitu.
So, gue pengen nanya deh. Kalau misalnya kalian sekarang ini udah ada di posisi kalian sekarang. Dimana banyak orang bilang sudah hijrah lah ya. Di jalannya Tuhan gitu ya. Tapi kita sebagai manusia masih sering berbuat kesalahan.
Pasti, right?
Ketika lu berbuat kesalahan, gimana caranya lu gak menghakimi diri lu sendiri? Atau mungkin takut mati tadi itu. Jangan tiba-tiba kayak, men gue kan udah sesuci ini, misalnya seperti itu. Gue kan udah sedekat ini sama Tuhan gitu. Kok gue masih ngelakuin ya kesalahan ini ya gitu. Atau bagaimana cara lu bisa memaafkan diri lu sendiri? Atau gimana caranya supaya lu gak terlalu apa ya... Ya, atau ngeroh banget jadinya kayak atau you know atau lebih parahnya lagi dan ini yang gue lihat juga ketika lo ada beberapa orang yang udah hijrah dia malah ngerasa dia itu jadi paling benar karena apapun yang ngomong well come on gue yang paling dekat sama Tuhan sekarang ini you know I mean like padahal dia sendiri mungkin tahu kalau dia salah gitu misalnya how do you deal with that karena menurut gue itu sesuatu yang tricky banget gitu.
Ya, jadi pertama memang yang harus digarisbawahi adalah setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam juga melakukan kesalahan. Bro, dia di surga, bro. Di surga aja melakukan kesalahan.
Wow, ya.
Gitu loh. Kita apalagi, kita bukan manusia suci. Mau sedekat apapun kita bukan manusia suci gitu loh. Maksudnya, kita ini belajar, iya. Ya. Tapi bukan menjadi kita jadi suci gitu. Artinya bukan jangan beranggapan kita merasa suci gitu. Maksudnya, ya. Takutnya jadi sok suci jadinya,
wow,
gitu loh.
So good.
Nah ini bahaya banget, karena apa? Ini nanti bahasanya ini godaan setan lagi ada nih di sini nih.
Ya.
Ketika lo ngerasa paling benar, lo digosok terus tuh.
Soalnya ego udah main tuh.
Lo tuh paling udah, lo udah dekat sama Allah lo. Lo ini lo, lo benar. Semua apa yang lo di pikiran lo tuh itu dari Allah. Hati-hati.
Wow.
Itu yang bahaya.
Ya.
Itu bahaya banget. Makanya dibilang ketika lo dalam keadaan terpuruk, lo digoda. Ketika lo dalam keadaan ngerasa benar, lo juga digoda, bro.
Ya.
Karena setan gak akan pernah berhenti menggoda kita sampai kita mati.
So good.
Di ujung akhir kita, itu juga, kita digoda. Di ujung akhir hayat kita digoda. Kalau misalnya di dalam agama gue, di ujung akhir hayat lo diajak untuk menyekutukan Allah. Maksudnya kayak gitu bahasanya.
Wow.
Jadi hati-hati banget dengan itu. Makanya artinya poinnya, kita ini, satu ini nasihat untuk gue ya bro ya, nasihat untuk gue, khusus untuk gue. Jangan pernah ngerasa gue tuh sok suci, ini untuk gue. Karena apa? Karena kapanpun dan dimanapun gue bisa salah gitu loh. Tapi bukan jadi akhirnya gue takut yang tadi kayak lo bilang itu dan hal-hal yang lain yang membuat gue jadi gimana-gimana gitu ya. Artinya semuanya itu ada aturannya. Artinya balik lagi, ini nasihat dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, bahwa semua itu ada ilmunya. Makanya kita seorang muslim, muslimah itu wajib untuk belajar. Untuk menuntut ilmu. Wajib, bukan boleh. Bukan, wajib. Kita menuntut ilmu. Karena dari ilmu itulah kita akhirnya banyak hal yang kita dapetin. Salah satunya ketenangan.
Ya.
Kita jadi tenang, bro.
Ya.
Insya Allah ya. Berat memang kadang-kadang ketika kena ya, berat. Tapi coba lagi, oh iya ya waktu itu Ustaz pernah ngomong kayak gini. Ya coba deh, bismillah gitu. Kayak gitu sih, ya.
So good. Tapi sebentar deh, gue pengen ngobrol dulu sama kalian, para tetangga gue. Kalau misalnya kalian belum subscribe, please klik tombol subscribe. Karena sekarang ini kita lagi ngejar nih ke 2 juta subscriber. So please subscribe guys, thank you so much. Gue tahu banget, gue sendiri juga sering kalau misalnya nonton video, nonton tapi gak subscribe gitu. So just klik tombol subscribe, it means so much to us. Thank you guys. Oke, jadi kita lanjut nih. Dari Shiren sendiri gimana? Maksudnya pas awal-awal itu banyak haters misalnya seperti itu. Gue sering banget denger lu ngomong, kita buat yang bajingan-bajingan dulu pas zaman entertainment, glamor-glamornya itu orang julit-julitin kita. Sekarang kita lagi berusaha berbuat baik, orang julit-julitin kita juga gitu.
Sebenarnya kalau masalah haters, ini salah satu guru kita juga pernah bilang kayak, kita tuh gila kalau mengharapkan ridho atau suka dari semua orang. Karena itu gak mungkin.
Ridho ya.
Maksudnya kayak orang pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak.
Iya.
Jadi pasti ada pro kontra lah.
Durian aja juga gitu. Ada orang yang suka durian, ada yang gak suka durian.
Iya, ya jadi udah kayak, ya udah gitu kan. Mau kita sejelek apapun, pasti ada yang suka. Ada juga yang suka, ada juga yang enggak. Mau kita sebaik apapun, pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak. Jadi kayak, ya udah, kita gak bisa ngatur semua orang untuk suka sama kita. Dan itu jangan jadi tujuan hidup kita juga sih sebenarnya, gitu kan. Jadi kayak,
makanya Ustaz bilang, kamu tuh gila kalau kamu mengharapkan
ridho. Karena itu gak
atau
mungkin.
Atau mengharapkan pro-nya semua orang.
Iya. Ya. Karena itu
kamu akan gila.
Gak mungkin gitu loh. Gak mungkin gitu. Jadi kayak, apalagi kita ya, bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi kalau masalah yang ngadepin haters, kalau kayak gitu itu pasti ada. Apalagi dulu pas zaman main sinetron hatersnya ada. Sekarang hatersnya beda lagi nih gitu kan. Orang yang mungkin salah paham dengan perubahannya. Kak Wisnu, waktu awal-awal ya, kalau sekarang-sekarang sih kayaknya gak terlalu sih. Kalau dulu-dulu sih, banyak banget. Banyak banget. Wisnu kenapa jadi kayak gini ya? Oh pasti mengarah ke aliran A, B, C. Pasti udah kayak gitu-gitu. Kalau waktu awal. Karena kan dulu pun juga gak sebanyak sekarang informasi-informasi. Ini aku gak ngomongin untuk tanggapan ke yang
agama lain dulu deh. Agama Islam pun sendiri juga pasti banyak yang ngejudge kita macam-macam dulu ya. Karena gak usah ke mereka, aku aja pernah salah ngejudge suami aku sendiri gitu loh. Wow. Gue nyalahin diri gue sendiri karena gue gak ngerti gitu. Dan kita gak bisa nyalahin orang gak ngerti gitu. Jadi sama tadi kayak apa ya, aku setuju banget Kak Wiso selalu bilang kita jangan ngerasa diri kita itu so suci sebenarnya. Merasa paling benar diantara orang lain. Tadi juga aku udah sampein kayak gimana caranya kita itu berpikir buat diri kita dulu deh gitu. Diri kita ini bakal dapat hidayah sampai akhir gak ya gitu loh. Jadi karena Allah tuh kan ngebalikin sesuatu tuh kan gampang banget. Jangan sampai kita yang ngerasa so suci, di ending orang yang kita bilang paling gak bener, dia yang malah bagus, kita malah diangkat hidayah, kan kita gak tahu gitu loh. Kayak jangan sombong, intinya itu jangan sombong sama apa yang kita jalanin sekarang gitu. Karena semuanya juga balik lagi, Allah bisa memberi dan menarik kapan aja, dan itu jangan sampai ditarik gitu. Dan yang kedua juga, kita pun kalau misalnya sudah belajar nih ya, aku gak mau bilang aku udah hijrah banget gitu, aku masih belajar dan jauh banget dari, aduh masih belajar banget deh gitu kan, masih banyak banget salahnya gitu. Kita juga misalnya nih, kita ngelihat orang lain yang ngelakuin kesalahan. Ya kalau sekarang kan gak mungkin ketok rumah ya. Sekarang kan zamannya sosmed ya kan gitu kan.
Buat fake account, abis itu baru kita.
Nah itu gak boleh banget tuh gitu kan kayak. Jadi itu sih.
Pernah sering banget digituin.
Jadi gini loh kok. Itu aku pernah dengar kajian beberapa bulan lalu ya. Itu sih kayak aduh. Itu kadang-kadang kita yang mungkin lagi belajar atau kita tahu lah ilmunya, walaupun kita nggak tahu juga ya, kita nggak jalanin atau enggak gitu, tapi kita pengen nasihatin ini orang sebenarnya gitu. Mungkin dia ngelakuin kesalahan, terus dia ada sosmednya, kita pengen komen, dan di situ benar-benar aku dapat ilmu pas kajian itu ngebahas itu gitu. Menasihati orang itu sangatlah bagus, tapi menasihati itu ada adabnya. Dan harus ditanyain kebalik diri kita juga. Ketika kita menasihati seseorang. Nih kalau aku pelajarin dari kajian itu ya. Tujuan kita tuh apa? Mau nyampaikan sesuatu apa mau nyerang? Untuk kepuasan diri sendiri. Itu kadang-kadang kita gak bisa ngebedain ya gak sih? Kadang-kadang kita punya kepuasan karena ego kita tinggi. Oke, gue yang lebih baik, gue harus nasihatin dia sampai dia ngaku dia kalah. Itu kan yang harus kita balikin. Ini gue yang salah nih jangan-jangan gitu kan. Jadi kayak. Dan kita tuh menurut aku ya. Kita gak usah lah nyerang orang di komen gitu. Nasihatin orang lain di komen.
Komentar
dengan bahasa yang mungkin membawa, maksudnya sesuai dengan agama. Tapi kalau orangnya gak berkenan gimana? Gitu kan kita gak pernah tahu hati seseorang. Apalagi dunia maya, ini kan dunia sosial media. Kalau dia sakit hati sama kita, yakin gak kita bisa minta maaf? Sebelum kita meninggal atau sebelum itu orang meninggal, itu kan berat banget gitu. Allah itu maha pemaaf. Manusia belum tentu, itu masalahnya gitu kan. Dan kita juga di Islam kan hablu minallah, hablu minannas juga masalahnya gitu kan. Kita kalau punya dosa sama orang, yakin gak sebelum mati maafin gue ya gitu kan. Kalau dapat kesempatan, kalau gak kenal gimana gitu kan. Jadi kayak tahan-tahan emosinya. Kalau emang pengen nasihatin bagus, tapi baik-baik, secara baik, adabnya tuh ada. Adabnya ada, malah kalau yang aku paham, mohon maaf kalau salah ya, yang aku pelajarin adabnya itu kita gak boleh mempermalukan orang tersebut. Contohnya di kolom komentar, kalau kita komentar yang nyerang dia, kan orang banyak yang lihat. Jatuhnya dia malu gak sih kita nasehatin gitu kan. Kan bisa lewat DM. Kan. Setahu aku kita
apalagi
itu.
Yang kenal.
Apalagi yang kenal. Yang kenal tuh harus sembunyi-sembunyi gitu loh. Setahu aku ya, yang aku pelajarin, kita itu menasehati orang, itu pihak ketiga gak usah tahu gitu. Supaya dia gak ngerasa tersinggung. Supaya kita tahu ini orang mau ngasih tahu gue, ngasihatin gue karena kita sayang. Bukan karena kita mau nyerang. Dan itu kan sebenarnya lebih dikit lagi tuh. Lebih apa ya, lebih ngerem konflik sebenarnya gitu kan. Kan kalau kita dinasihatin di komen suka kesel gak sih? Suka kayak, ngapain di komen sih? Yang lain kan jadi nyerang. Ada yang waktu itu pernah aku bilang, kenapa gak lewat DM? Kalau DM dia gak bakal dibales kak. ya udah serahin sama Allah, kan bukan tanggung jawab lo untuk merubah seseorang. Iya kan, itu kan yang punya hati kan Allah. Yang penting tanggung jawab kamu udah mau ngasih tahu, udah selesai. Dia baca atau enggak, serahin sama Allah aja, ngapain kita pusing gitu loh.
Sekarang ini orang-orang di luar sana ngelihat kalian berdua itu adalah pasangan yang harmonis ya. Sudah 8 tahun menikah gitu kan. Dikaruniai oleh 3 anak, you know, Adam, Hawa, dan Sofia. Dan you know, di How is your marriage gitu? Kayak bagaimana sih rahasianya supaya bisa bertahan sampai 8 tahun ini gitu?
Kamu apa?
Terserah.
Sweet. Siapa jawab?
Terserah ya.
Dua-duanya.
Dua-duanya.
Ya, oke. Makanya, jadi gini. Tadi kita kan, gua ya tadi beberapa kali bilang di sini ya Nil ya, maksudnya ilmu itu begitu mulia gitu ya. Nah jadi gue meyakini dan gue yakin juga lo Shiren juga dan teman-teman semua bahwa semua itu butuh ilmu ketika masuk ke dalam hal apapun. Contoh ketika lo menjadi seorang presenter, lo butuh ilmu presenting, ilmu itu butuh kan?
Ya, public speaking.
Public speaking.
Ya.
Ketika gue menjadi seorang aktor, gue butuh ilmu acting-nya itu gue butuh.
Betul.
Ketika nikah, itu juga sudah sangat jelas ilmunya ada di dalam agama Islam itu ada.
Wow.
Ilmu pernikahan.
Ilmu pernikahannya itu ada.
Wow.
Dan ketika di dalam pernikahan kami, kami menganggap malah 8 tahun itu masih kecil banget. Kami menganggapnya ya. Kami menganggapnya seperti itu. Itu pertama. Poin kedua, ilmu pernikahan di dalam Islam itu benar-benar sudah diatur sedemikian rupa, ya. Dan yang membuat kalau tadi gimana sih pernikahan lo berdua ini
bisa langgeng gitu.
Bisa langgeng. Ya. Salah satu poinnya adalah guru-guru kita dan ustaz-ustaz kita menyampaikan salah satunya poin tentang bagaimana ibadah terlama yang dilakukan oleh umat Islam adalah salah satunya ibadah pernikahan. Karena kalau lo nikah, lo semuanya itu pahala bro. Semuanya itu ibadah. Lo nyenengin istri lo, itu pahala.
Ibadah, ya. Wow.
Lo senyum sama bini lo aja lo dapat pahala.
Wow.
Ngajak dia kemana-mana dapat pahala. Begitu juga istri.
Ngambilin minum,
sayang sama suami dan lain-lain. Bahkan mohon maaf, berhubungan dapat pahala juga.
Wow.
Itu semuanya diatur Nil. Dan kalau dibilang di dalam pernikahan ada beda pendapat gak? Ada. Pasti ada. Gue yakin lo bang, istri lo gue sama Siren juga ada. Dan teman-teman juga pasti ada. Yang nyatuin gimana? Kalau ada aturannya kalau menurut gue. Gue punya asumsi seperti ini. Siren punya asumsi seperti itu. Kalau kita masing-masing bilang bahwa gue yang benar. Dia yang benar, pecah itu. Gak mungkin bisa nyatu. Tapi kalau sudah ada aturan yang jelas, kita yang kayak gini, yang enggak kayak gini. Eh tapi waktu itu kita dengar ustadz kayak gini ya. Iya ya. Udah clear. Sesimpel itu sebenarnya.
Wow.
Sesimpel itu dan itu indah banget menurut gue. Lo tinggal ikutin apa yang sudah ditulis sama Allah. Ikutin aja. Insya Allah akan tenang, nyaman. Bismillah. Maksudnya bahasanya kayak gitu. Dan apa namanya? Yang tadi gue bilang indah banget di dalam pernikahan apa? Apapun yang lo lakuin itu lo dapat pahala. Lo kerja capek-capek nih. Kerja capek-capek apapun itu pekerjaan yang penting halal ya maksudnya ya. Itu lo capek pulang malam segala macam. Tapi ketika lo ingat kalau misal di dalam itu ada hadis tuh. Bahwa lo cari nafkah untuk keluarga lo. Bersusah payah itu lo dinilai pahalanya begitu luar biasa nih. Selama nafkah yang lo cari halal dan untuk keluarga lo memang itu Masya Allah lo nih. Makanya kadang-kadang, makanya kadang-kadang Sharon bilang, kamu kok senang banget sih kerja apa, maksud segala macam. Karena gue nganggap satu, gue memang harus punya kewajiban gue sebagai seorang suami.
Betul.
Untuk menafkahi keluarga gue, itu pertama. Terus kedua,
pahala
indah
itu
banget di Islam nih, dapat pahalanya luar biasa lo kerja kayak gini. Capek-capek tapi dibayar sama Allah. Kayak gitu sih maksud gue. Jadi kalau dibilang bagaimana di dalam pernikahan, jelasnya kalau menurut gue singkatnya ada aturannya, tinggal ikutin aja. Udah insya Allah meminimalisir pertengkaran kalau menurut gue.
Ada sih pasti ada.
Ada lah.
Gue kalau gue sendiri ngerasa gue sangat mungkin waktu awal-awal pacaran gitu atau mungkin awal-awal nikah, kalau misalnya gue lagi berargumentasi atau bertengkar dengan istri gue, itu mungkin kita main ego ya. Masih main ego banget. Jangan sampai gue kalah, jangan sampai gue malu sebagai seorang suami. Gue harusnya di respect dan dihargai. Kalau misalnya gue disakitin, gue harus nyakitin dia balik. Cuman sekarang-sekarang ini apalagi udah ya mungkin gue sama istri gue dua-duanya lagi ada di jalan Tuhan. Oke. Dimana sekarang ini ketika kita lagi bertengkar, kita gak berusaha mempertahankan ego kita masing-masing. Ya mungkin ada sedikit-sedikit, tapi kita tidak, ketika kita disakitin, kita tidak berusaha menghancurkan pasangan kita dengan menyakiti dia balik gitu. Karena gue tahu sih bagaimana omongan-omongan yang pedih yang bisa menyakiti dia. Tapi gue cukup, gue sangat menghormati dia sampai gue gak berani mengucapkan sebuah kata yang mungkin saat kata itu terucapnya mungkin 5 detik. Tapi hancurnya itu berapa tahun ke depan gitu. Mungkin bisa sampai seumur hidup malahan. So itu gue benar-benar hati-hati banget. Dan untungnya setelah gue perhatiin, gue sendiri juga ngobrolin sama istri gue. Iya ya, kita ini berantem. Ya namanya suami istri pasti ada berantemnya.
Cekcok.
Tapi kita berantemnya secara sehat.
Betul.
Karena kita berantem itu mungkin mengasah satu sama yang lain. Dan kita berdua sama-sama berpikir bagaimana cara membuat pernikahan kita semakin baik gitu. Dan bukan saling menghancurkan supaya you know, suaminya menang, istrinya kalah, tetap aja dua-duanya kalah. Iya kan? Suaminya kalah, istrinya menang, tetap aja dua-duanya kalah gitu. Pernikahannya yang kalah. So, kalau misalnya dari Shiren sendiri gimana?
Ya kalau misalnya pernikahan sama sih menurut kita 8 tahun, ya bukan udah lama tapi bukan sebentar juga. Kita juga udah ngelewatin.
Udah lama bukan sebentar juga sama.
Maksudnya gak lama, dibilang lama banget enggak. Oh, iya. Dibilang baru banget juga enggak gitu loh. Gitu. Jadi kayak pasti masih berusaha berdua menyesuaikan. Tapi kan berat-beratnya penyesuaian karakter tuh udah lewat lah.
Ya.
Di beberapa tahun pertama gitu. Sekarang udah lebih kayak ngerti masing-masing. Udah ngerti karakter masing-masing. Dan kayak tapi bukan berarti. Orang kan mungkin ngelihat kita di Instagram baik-baik aja karena kan kita nggak pernah berantem ngupload ya, gitu kan, kita bukan tipe kali yang live terus berantem gitu kan, jadi kan ya bukan kayak gitu, makanya orang taunya kan harmonis aja tuh ya, alhamdulillah jadi doa gitu ya mudah-mudahan. Cuman pasti ada konflik pasti, tapi benar kata Kak Wisnu tadi setelah satu frekuensi, karena dulu aku pernah ngadepin kita berantem sebelum satu frekuensi dan itu menurut aku lebih berat.
Itu susah.
Itu lebih berat. Karena aku belum satu frekuensi. Aturannya yang semuanya dibalikin ke agama. Right. Masih kayak ego gue.
Yeah.
Gue sebagai gini. Kalau sekarang yang tapi kan menurut ini seperti ini gitu. Jadi kayak dan itu gak bisa gue patahin lagi. Karena gue udah yakin itu yang terbaik gitu. Right. Jadi kayak makanya kenapa satu frekuensi menurut gue di pernikahan itu sangatlah penting. Setuju karena gue udah pernah ngerasain nih waktu awal nikah. Mungkin orang berpikir kan satu frekuensi dari awal. Enggak sama sekali. Waktu awal tuh gue benar-benar struggling banget tuh berdua. Kayak gimana caranya supaya satu frekuensi, karena itu berat banget. Apa yang satu mikirnya kemana, yang satu mikirnya kemana kan pastinya gitu. Jadi benar banget kata Kak Wisnu kayak gitu sih. Dan di pernikahan itu yang penting, yang menurut aku ya, pertama komunikasi kita harus lancar berdua. Dan trust sama pasangan tuh penting banget.
Wow.
Yeah. Jadi kayak pasti banyak aja orang yang ngasih tahu sesuatu, tapi insya Allah aku akan lebih percaya pasangan aku dibanding kata-kata orang lain gitu. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi, orang lain ngasih sesuatu, bukannya marah ke dia tapi nanya gitu. Jadi biasakan
kalau
di Islam itu namanya tabayun, kita klarifikasi.
Konfirmasi.
Konfirmasi dulu sama orang yang kita ini baru mempercayakan hal tersebut gitu loh. Jadi jangan sembarangan dengar sesuatu langsung ngamuk gitu loh. Jadi nanya, bener atau enggak? Seperti ini, seperti seperti. Jadi semua tuh dikomunikasiin aja sih gitu. Dan jangan pernah belajar sih sebenarnya karena jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Maaf ya. Jangan pernah berhenti belajar karena bisa bilang ilmu penting banget. Karena kayak
kayak salah satu yang bisa nurunin ego kita sebenarnya ilmu sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi kayak sebagai ibu pun kita juga ilmunya banyak banget yang harus kita pelajarin ya. Aku sebagai ibu, sebagai orang tua itu kan ada ilmunya sendiri, ilmu parenting gitu. Jadi kayak banyak hal banget yang mesti kita pelajarin. Dan apa ya, mungkin banyak orang yang salah paham dengan gimana seorang muslim ya, laki-laki mentreat apa perempuan, istri mereka. Banyak orang yang salah konsep kayak enggak, laki-lakinya pasti galak nih sama perempuannya gitu. Pasti enggak menghormatin perempuan nih kalau di Islam. Pasti main tangan nih, itu kan banyak yang kita dengar seperti itu kan. Terutama banyak banget judge itu yang datang ke orang-orang yang sudah mendalami agama gitu kan. Dan menurut aku itu aku sangat gak setuju sebenarnya. Jadi kayak kalau dibandingin Kak Wisnu yang dulu sama yang sekarang, menurut aku jauh banget, aku lebih bersyukur dia yang sekarang. Karena kayak apa ya, aku kenal dia udah lama. Karena udah lama banget, aku tahu dia dulu seperti apa. Dan ketika belajar, walaupun ada fasenya yang aku kurang suka waktu awal-awal karena salah. Ya karena kurang ilmu kita berdua lah, bukan dia aja. Dan ketika dia belajar, ketika dia dapat masukan dari guru-gurunya, itu tuh berubah banget kalau menurut aku. Apa ya, dia benar-benar satu adab dia bikin aku tertarik untuk belajar agamaku sendiri.
Betul.
Terus bikin tertarik untuk mempelajari kayak, wah berarti Islam tuh dimuliain banget ya. Di Islam tuh perempuan dimuliakan banget ya gitu. Gimana dia adab ngomong sama istri, gimana dia berjuang cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Gimana, ada satu momen sebenarnya yang gue gak pernah lupa dan mungkin ada orang yang udah tahu juga. Itu yang sebenarnya ngeluluhin hati aku juga waktu awal gue keras, gue gak mau, gak mau belajar lah itu kan. Wisnu itu kan orangnya sangatlah tidak romantis ya kan. Emang karakternya dia bukan yang cocok romantis lah.
Gak
gitu
kelihatan
kan.
Sih, gue kira dari jenggotnya dia romantis banget.
Dia berusaha untuk menjadi romantis dan gue menghargai itu. Jadi dia sangatlah kaku orangnya dulu ya. Dan ada satu momen yang apa ya, dia datang di kamar, dia datang terus itu dia nangis gitu kan. Gue bilang, ya lo kenapa gitu kan, kamu kenapa gitu. Dia nangis, iya aku habis denger kajian, terus dia catet gitu kan kajiannya tentang memang gimana Nabi Muhammad itu memperlakukan istrinya gitu kan. Dan itu indah banget gitu kan, kayak terus dia sambil nangis kayak, Nabi Muhammad aja bisa segininya sama istrinya, kok aku yang manusia biasa kok kaku banget sama kamu gitu. Terus kayak Nabi, kok gak pernah lupa gue kayak, hah kamu kenapa gitu kan. Kayak kamu tahu kan, Nabi Muhammad aja waktu dia pulang malam, karena udah malam waktu Aisyah lagi tidur, dia gak ngetok pintu loh, dia gak buka pintunya biarkan istrinya itu tidur. Kok aku tuh gak bisa kayak gitu, aku gak bisa romantis, kok aku gak bisa membahagiakan istri. Padahal kan istri kan suka ya diromantisin ya, walaupun ya gak usah lebay, tapi kan perhatian, kasih sayang, romantis. Itu kan kadang-kadang bikin istri itu kan senang gitu kan. Kok aku sekaku ini, kok Nabi Muhammad bisa romantis sama istrinya, bisa berkata baik, sopan, memuji istrinya, dan terus juga... mohon maaf ya. Terus juga bisa memanggil dengan kata-kata apa sih, panggilan sayang, kok aku tuh nggak bisa gitu. Di situ yang bikin aku kayak, oh, masya Allah ya, masya Allah ternyata tuh contohnya udah ada yang sangat baik, kenapa kita nggak belajar ke yang baik gitu. Jadi menurut aku kayak yang bilang kayak gitu tuh mungkin bukan merekanya aja yang salah, tapi yang contohnya juga salah gitu. Contohnya mungkin dari orang yang tidak belajar, yang kasar sama perempuan. Dan di Islam tuh maksudnya kalau mempelajari banget, mereka tuh apa sih, suami tuh harus banget memuliakan istrinya gitu. Karena kan laki-laki yang paling baik itu yang paling baik dengan istrinya gitu. Jadi kayak ya lu kalau jahat lu nyontohin siapa gitu loh gitu. Dan jadi kayak kalau ditanya, kan pada banyak nanya teman-teman, mendingan Wisnu yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang lah. Yang sekarang jauh dia baik banget. Dia tuh baik banget.
Ingat, jangan congkak, turun.
Gimana lagi?
Yang gini enggak. Dia baik banget sih, masya Allah dia baik banget. Baik banget.
Dari lu sendiri gimana? Maksudnya kok lu bisa? Maksudnya that moment gitu, ketika lu baru dapat kayak hidayah dari bahwa Nabi itu bisa memuliakan istrinya juga gitu.
Ya jadi sebenarnya kan simpelnya, kalau kami nih di Islam ya, bro ya, maksudnya kita mau contohin siapa ya untuk memperlakukan istri kita? Kan harus ada contoh, harus ada aturannya. Ternyata itu ada di Nabi Muhammad SAW. Karena memang semua apa yang dilakukan Nabi itu baik semua, Masya Allah. Itu kan wahyu dari Allah, itu atas perintah Allah gitu kan. Kita tinggal ngikut sebenarnya kan. Nah salah satunya adalah bagaimana memulihkan wanita. Dan Masya Allah ya, di Islam itu begitu memulihkan wanita, bro. Bahkan kalau misal waktu itu kan ada satu kisah ya, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya sama salah seorang sahabat, ditanya siapa yang harus aku muliakan di muka bumi ini, ibumu. Habis itu ibumu. Setelah itu ibumu.
Wow.
Setelah itu ayahmu. Kebayang nggak, bro? Tiga kali disebutin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibumu, ibumu, ibumu dan ayahmu. Ibu adalah wanita. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu kalau dibilang memuliakan wanita itu Masya Allah banget. Ya. Masya Allah banget. Kita ngomong dari ibu dulu deh. Dari ibu. Bagaimana kalau misalnya, kalau di dalam Islam nih gini. Ketika kita masih di dalam sama orang tua, kita tuh harus banget patuh kepada orang tua. Kecuali ada perintah-perintah yang tidak baik ya, bro ya. Maksud disuruh yang tiba-tiba
kriminal. Disuruh nyolong gitu sama itu orang tua gitu.
Itu gak boleh gitu. Jadi kita harus patuh sama orang tua. Apalagi yang baik-baik Masya Allah tuh. Apalagi pahalanya besar banget. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Wanita dan laki-laki ketika sudah menikah tuh berbeda. Maksudnya ketika sudah menikah, wanita laki-laki tetap harus berbakti kepada ibu. Walaupun sudah menikah. Harus. Rasa sayangnya tuh, ini mohon maaf bukan membeda-bedakan, tapi lebih kita ini tetap harus nganggap apa-apa ibu saya daripada istri saya. Ini mohon maaf, tapi bukan berarti meinikan istri, bukan. Bukan, ya. Nah, si istri ketika sudah menikah, dia harus banget patuh sama suami. Nah, tapi istri ini kadang-kadang kan, kalau kamu lebih ini sama ibu kamu, ini dong berarti gak adil dong. Sayang, ingat. Nanti kamu punya anak loh. Anak kamu kalau ikut aturan Islam, dia lebih harus memuliakan kamu daripada istri kamu. Sebenarnya turun-turunan aja langsung bawa gitu loh. Artinya posisi seorang wanita tuh begitu mulia. Bro, kebayang gak? Ini Nabi Muhammad SAW ya. Itu ini ya, ini contoh sangat yang sederhana deh. Kita pulang kerja sampai rumah ngantuk banget nih. Pengennya apalagi pengennya tidur cepat, pola tidurnya pengen pola tidur kan yang sehat gitu kan tidur. Tiba-tiba istri ngomong nih, ngajak ngobrol. Gua ngerasa gua enggak ada apa-apanya secara capeknya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang difikirkan umatnya, agamanya difikirkan. Dia seorang jenderal, dia seorang pemimpin. Capeknya tuh bahasanya tuh luar biasa, bro. Masa kita bayangin pemimpin-pemimpin kayak presiden kita kan capeknya luar biasa tuh gitu kan. Gitu kan. Jadi gubernur misalnya itu kan capeknya luar biasa gitu loh. Beda sama kita loh. Gitu loh. Kita yang kita pikirin
dagang kue di Malang gitu. Ya kan?
Ruang lingkupnya kecil lah.
Itu aja lu capek.
Jadi maksudnya itu gue ngebandingin Nabi Muhammad secapek-capeknya dia tidak menutup matanya kalau istrinya ajak ngobrol, di kamar di kasur tetap mencoba untuk iya sayang gimana, maksudnya kayak gitu lah. Gue coba bro sampai gimana apalagi mau ngomong apa nih.
Tapi dia selalu berusaha itu,
Fe. Gue berusaha, bro.
Karena kan suami harus jadi tempat curhatan kita dong. Istri. Jadi pulang kerja tuh gue udah gak tahan pengen ngomong soal anak, soal bla 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 bla. Dan dia tuh ngantukan kan anaknya. Jadi kayak, tapi tetap dengerin. Tapi karena kita udah nikah lama, jadi aku yang kayak, ya udah bapak dulu kita ngomong. Gitu. Jadi kayak harus tahu gimana.
Itu hal simpel. Contoh yang lain. Ini maksudnya, contoh-contoh aja, kayak misalnya Nabi Muhammad SAW ada kondisi pada saat itu di mana kondisi misal kita bilang kondisi yang tidak memungkinkan untuk turun. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW bersama pasukan dan ada istri juga waktu itu lagi menuju ke satu tempat lah.
Oke.
Terus istrinya bilang sama Nabi Muhammad, kalung apa anting? Gue lupa. Kalau nggak salah kalung, kalau nggak salah ya. Kok kalung gue di mana ya? Gitu. Tahu nggak yang dilakukan Nabi Muhammad apa? Seluruh pasukan disuruh berhenti. Wow. Saya mau cari kalung istri saya dulu.
Wow.
Kebayang. Ini gue sama bini gue lagi di jalan macet.
Yeah.
Saya nggak bawa enak ya. Udah nanti aja. Macet. Bayang ya?
Iya.
Nah berarti gue gak mencontoh.
Iya.
Wow. Makanya bisa tunggu di rumah gak?
Udah. Itu ojek online aja gitu.
Tapi itu lagi berasap tuh.
Udah. Gitu kan. Nah maksudnya salah yang gue lakuin salah. Right. Artinya ini udah ada dari dulu. Wow. Bahwa Nabi Muhammad SAW begitu memuliakan istrinya. Satu lagi deh contohnya.
Terakhir.
Nabi Muhammad SAW. Ketika istrinya mau naik onta, diserahkan pahanya untuk silakan naik sayang. Itu romantis banget loh bener gue ya.
Iya.
Relakan dan dilihat orang-orang itu.
Iya.
Ayo aja silakan naik ke dalam ke unta. Gitu.
Wow.
Kan naik ke atas unta.
Iya.
Kita buka pintu aja ke istri. Gue dulu mohon maaf ya. Gue kalau teman-teman gue tuh suka ceng-cengan.
Iya.
Lo suaminya, lakinya apa babunya sih?
Wah gila, iya.
Jadi kita, iya gue buka, gak buka.
Jadi kayak gitu.
Itu contoh yang gak benar, yang gue.
Iya.
Apa yang dilakukan Nabi Muhammad, begitu memuliakan wanita.
Iya.
Hal yang simple, kecil, tapi itu begitu berarti loh buat wanita. Karena ada banyak hak-hak wanita yang harus dibuti oleh suami. Salah satunya dihargai, disayang, dicintai. Dan salah satunya adalah romantis kepada istri. Dan gue memang... itu memang agak berat memang, tapi gue coba. Gitu.
Kamu bisa.
Gue coba. Gue berusaha. Yang penting berusahanya gitu. Artinya dari cerita kisah-kisah dan contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bro wanita itu begitu mulia. Kebayangkan siapa yang harus aku paling muliakan? Ibumu. Ketiga kali bilang ibumu. Baru ayam.
It's beautiful.
Begitu mulia bro wanita di Islam itu.
That's beautiful. Insyaallah. Thank you so much, guys. Gue sebenarnya pengen ngomong banyak banget, tapi kayaknya waktu kita tidak cukup ya. Pengen ngomongin soal anak.
Mereka udah mulai kayak ini ngakati gimana ya?
Iya. Soalnya kayak ngomongin soal menjadi seorang ayah dan ibu juga kita masih belum bahas itu. Nanti mungkin kita akan ada part 2-nya ya kalau misalnya ini. Tapi yang pastinya kita sampai sini dulu aja, guys. Gue pengen bilang again, thank you banget buat tetangga-tetangga gue yang udah nonton dari awal sampai habis, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga, karena gue jujur belajar banyak banget dari mereka berdua. Nah kalau misalnya lu kenal seseorang yang mungkin juga mengalami hal yang sama seperti Wisnu gitu misalnya, di mana tadi sempat bangkrut tapi tetap berpegang sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan memberikan rezeki bukan melalui acting ya, tapi melalui bisnis kue gitu kan. Dan Shiren sendiri, di mana Shiren juga akhirnya bisa luluh hatinya karena melihat apa yang Wisnu juga lewati juga, sampai akhirnya dia sendiri juga mulai kekajian, mulai berjalan di jalan yang Tuhan juga gitu dan lain-lain. It's so beautiful. I love the story and thank you so much for sharing. Gue benar-benar belajar banyak banget dari kalian hari ini, dan mudah-mudahan kalian sendiri juga belajar banyak dari apa yang kita bicarakan hari ini. Again, kalau misalnya kalian ngerasa ini adalah sesuatu yang berfaedah ya buat salah satu tetangga kalian, orang yang kalian sayang, yo, forward atau share video ini ke mereka, dan pastikan juga untuk kalian subscribe juga, karena semakin kalian subscribe semakin besar juga engagement kita, dan mungkin kita pembicaraan kita ini bisa muncul di homepage orang yang kebetulan lagi membutuhkan, dan ini pembicaraan kita bisa menjadi sebuah harapan baru buat mereka ketika mereka melewati rintangan hidupnya mereka saat itu gitu kan. So guys, kalau misalnya kalian pengen tahu siapakah tetangga yang akan gue undang minggu depan, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @DanielManantaNetwork. Pastikan follow kita juga di seluruh platform digital podcast kita ya, di Spotify juga udah ada keywordnya Daniel Tetangga Kamu, kalau misalnya kalian lebih pengen dengerin kita melalui audio aja. Thank you so much. Jangan lupa tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys again.
Thank you. Sorry ya kalau banyak salah ya. Masih belajar.
Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin, gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.